Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
jeg talte med Kasper søndag aften, og han græd næsten at være en Rolf. Og ja, jeg lyver ikke. Han overvejede simpelthen at stoppe karrieren og starte eventuelt en kaffebar, eller måske tale om en bowlinghal i Kolding. Og jeg tænkte, at nogen må gøre noget, så jeg ringede til Lefebvre.
Hey, Jørgen, du lytter til turen på pausadet.
Bonjour og stort velkommen til BT's daglige turpodcast, som tager dig så tæt på verdens vildeste franske cykelløb, at du siger ulala, når du er færdig med at lytte. Jeg hedder Lasse Føge. Du hedder Rasmus Rask Vindelbjerg, og du hedder Monsieur Frederik Gernigon.
Bonsoir, les amis.
Ja, du er ved at gå kold på de der.
Ja, det er også svært at
hvor mange har du lavet
genopfinde den. Jamen, er det ikke nummer 21 eller 22, ja. Det her? Jeg vil starte med at sige til vores lyttere, at hvis det runger lidt, så er det ikke, fordi der er noget galt med jeres iPhone eller højtalere. Så er det, fordi vi har indfundet os på et vaskeægte chateau.
Chateau?
Chateau, ja. De Maillard.
Chateau Maillard.
Oui. Mm.
Vi har et slot for os selv.
Ja, det har vi.
Endelig er vi kommet hjem, kan man sige.
Ja. Et rigtig skønt. Og hvis vi lige skal beskrive det værelse, vi sidder i mit værelse, som jo er det, jeg vil kalde suiten.
130 her. Kvadratmeter.
Ja, og der er 3-4 meter op til loftet. Jeg har en pejs, der er gamle sådan,
barokmalerier
på væggen. Og ja, det er jo skideflot. En måde.
Jamen, det er også nogle meget, meget tunge lyseblå gardiner, der hænger her, så det er meget sådan pompøst.
For gammel silben fra 1200-tallet. Det er fra 1200-tallet, det her sted i øvrigt. Det afslørede internetkoden.
Ja, det gjorde den. Og vi fik hævet slotfatter op fra sengen. Det var egentlig meningen, at vi bare skulle trykke en kode, men vi valgte at ringe
det,
på.
Det er heller ikke så passende med sådan et digital indgang til et slot for 1200.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Det er rigtigt. Klokken er lige nu faktisk 27 minutter over 1 efter en lang dag.
En sejrsdag i øvrigt.
En kongedag for Hello. Danmark. Og det kom, ja, det skal vi jo huske. Vi er jo vildt begejstrede.
Ja.
Det er bare lige, det skal lige hives op, ikke?
Jo, men det er flot, mand. 3 etappesejre, så kører det altså.
Ja. Det er selvfølgelig Kasper Askrens triumf, vi taler om. Og skal vi ikke lige få fakta på plads med et lille, langstrakt referat.
18. etape. Moutier, Bourg-en-Bresse. L'étape du jour.
Torsdagens pandekageflade transportetape væk fra Alpebjergene til Bourg-en-Bresse, altså den franske lørdagskyllinghovedstad, det bød på en uventet dansk triumf. Etappen var ikke mere end et par meter gammel, da Kasper Askren han pilede afsted, som havde han en sur bjergbjørn i hjulene. Men Victor Campenaerts og Jonas Abrahamsen, de cyklede efter ham. Den her trio, de fik et hul, men det blev aldrig den her sædvanlige udbrudsafstand på flere minutter ned til feltet. Halvandet minut lød den største afstand på, og derfor regnede alle med, at det bare var et spørgsmål om tid, før lykkeridderne var hælet ind. Men på imponerende og stedig vis holdt de tre udbrudskonger så længe sådan cirka 40-50 sekunders penge foran feltet. Med 60 km igen, der fik trioen selskab af Pascal Enkhorn. Og så var det jo en kvartet, og de arbejdede upåklageligt sammen, dog med Kasper Askren i rollen som absolut førerhund. I feltet, der var panikken nu indtruffet, og der blev arbejdet benhårdt. Med 5 km tilbage var forspringet nede på 16 sekunder, og det lignede, at Askrens sure slid, det skulle være forgæves. Men så gik det brølende felt pludselig sukkerkold rent Pogacar-style, og da der manglede ca. 700 meter, der stod det klart, at det var de fire udbrydere, der skulle sprinte om sejren. Og her var det danske Kasper Askren, der med en lang, sej spurt knækkede de tre andre, og tog karrierens første tur-triumf. Drenge.
Fantastisk. Han har været tæt på så mange gange, og i den her tur, der har han prøvet igen og igen, men på det der katastrofehold af et quickstep-hold, så har vi jo ikke troet på, at det skulle lykkes Og det er virkelig heller ikke i dag, på noget tidspunkt, faktisk heller ikke 20 meter før målstregen.
Nej, vi sender jo Frederik og Jakob Kløkker ud til busserne, som er sådan en kilometers penge væk fra pressecenteret.
Ja, det 12 minutter.
Og vi sidder og helt med en hvilepuls, lav hvilepuls, og vi skal skrive den her dom, som man skal komme ud ganske kort efter løbet er slut. Og vi har egentlig det hele på plads. Det var flot, at Kasper Askren... chapeau.
Dagens dansker, tre stjerner.
Ja, det var skide godt, det hele var på plads. Og lige pludselig med de der 700 meter igen, der kigger vi på hinanden, og i rent panik, altså.
Ja, men det var også en... Det er jo sjældent, når man sidder i pressecenter, man kan tillade sig at vise følelser. Når jeg kan huske, sidste år, da Vingegaard vandt, så nikkede lige over til min kollega Daniel fra Ekstra Bladet, der var sådan, ja, det var det flot. Hvor var det dejligt. I dag, der sad vi jo faktisk og hæppede. Jeg råbte sgu lidt og klappede, da Askren vandt, fordi... Det var bare sådan en, man blev taget med følelsesmæssigt i forhold til de her Vingegaard. Man har regnet med ham, ikke? Jeg havde ikke regnet med, at Askren ville vinde i dag. Ja,
altså, Kløkker og jeg, der gik ned mod bussen, vi havde sådan lidt afskrevet den der etape. Altså, jeg så ikke afslutningen, fordi jeg var på vej ned der, og jeg fandt faktisk ud af det, da jeg så tre quicksteps, hvor jeg stod og brølte efter målstregen, hvor jeg så kunne gætte, okay, Kasper holdt den hjem. Men jeg tror faktisk, inden vi smuttede derned af, da vi var oppe i pressecenteret på et tidspunkt, så sagde jeg, det er simpelthen håbløst, det der, ikke? Askren har i gang igen.
Jamen, det er jo også, altså vi starter jo dagen, vi kan godt afsløre, det er jo ikke så meget cykelløb, eller den første halvdel af cykelløbet, når vi ser hernede. Mm. For at vide, okay, Kasper Askren er udbrud, og sådan på et tidspunkt spørger jeg, er der nogen, der lige kan tjekke op, hvordan det går? Og der er cirka 100 km igen, og får jeg meldingen, der er et minut ned til feltet, så nå, okay. Så er de jo hentet inden, at vi overhovedet nærmer os pressecenteret. Så kommer ind i pressecenteret. Han er fandme stadig udbrud, men det er jo stadig de der 40 sekunder. Og sådan
altså, får aldrig rigtig noget tid på dem, vel? Men det er jo bare...
Ja. Nu hører jeg Tom Steeles, deres sportsdirektør, er ude at sige, det her med, de giver feltet et indtryk af, at de hele tiden kan trykke på speederen og hente dem i udbruddet. Men som vi også har snakket om før, man henter bare ikke et udbrud i tredje uge af turen særlig lidt. Og især ikke, når der sidder to gutter, der kunne forsyne Kolding med strøm, altså Kasper Askren og Kampenhardt. Ja. Men det der med, man ser jo tit de her udbrud, så får de 10 minutter, måske en kvarter, og så kan feltet bare lige købe ind på 30 km. Det er bare ikke særlig lidt at gøre, når man har kun én sprinter, der kan vinde etape, og ikke så mange, der gider arbejde for at få det samlet igen.
Nej, det virkede også bare dødstømt, fordi det var så småt et udbrud. Ikke? De var kun tre mand først, der var noget andet, hvis de var 8-10 stykker for eksempel. Men det var jo, altså jeg kom til at tænke på, Askren er jo så bumstærk i dag, og det var nogle af de andre også, så det var lidt som om, at feltet, de havde en stor fisk på krogen på fiskestang, men de kunne simpelthen bare ikke hive den op af vandet. Den blev ved med at ligge derude, men det var fuldstændig umuligt for dem at få styr på den.
Ja, og du reagerede, jeg reagerede også med jubel, næsten ligesom Bjarne Riis, han gør, når han ser noget lækkert på tv.
Katterbuff.
Ja, lige præcis, katterbuff. Fordi hold kæft, hvor bliver man også bare... på Kasper Askrens vejen glad, fordi han er sådan en, altså på fynsk, vil jeg sige, han er en rigtig makker.
Ja, ja. Han er
fandme en sød fyr.
Han har fortjent det her så meget, og det sidste år har for ham været et helvede. Han har ikke kørt et løb efter turen sidste år, hvor han ligesom var en af de her hovedfigurer for at få turen til Danmark, og vi drømte om gul til ham. Så fik han den her skade, eller han slog sig i Schweiz rundt lige inden turen, kom med alligevel, og så blev han det værre og værre, og han kørte ikke et løb resten af 2022. Så
det ender jo med, at hans hold beder ham om at trække sig ud af Tour de France sidste år. Det er ikke engang ham selv.
De havde regnet med, at han ligesom skulle køre sig i form, og så finder de ud af, at hans muskelmasse, tror jeg faktisk, svandt. Altså svandt ind for hver dag, der ligesom gik, så det var, sådan, det var helt galt det der.
Og ikke vundet et løb eller linjeløb siden Flandern rundt, så han tager også de rette sejre.
Ja, og så må man også bare sige, at altså, han er jo, udover at være en sympatisk fyr, så er han jo også bare en fed rytter, netop fordi han slider så meget, han prøver så meget, han har fået så meget tv-tid, han arbejder så meget med sine holdkammerater under det her løb, så det er også bare fortjent. Altså, det er sgu godt gammeldags knofedt, der har gjort
det. Og så bare lige i forhold til, hvordan Askren nu er, ikke, det her udbrud i dag, hvor er de også fede, hvor har de et godt sammenhold, også den måde, de kører spurten på. Der er ikke sådan noget italienske tilstand, hvor man skal ligge og lege, man kører banekørsel. De kører bare til stregen, hjælper hinanden, den stærkeste mand vinder, og Kasper Askren, det er også vildt sjældent, man ser en god altså tak modstanderne, men det var bare så godt sammenhold i det udbrud, der gjorde, at de holdt hjem. Så også tak til Norge og Abrahamsen.
Og så vil man bare sige, det er en af cykelsportens sejeste spurter, han har, Kasper Askren. Det er jo ligesom i Flandern rundt, hvor han knækkede Mathieu van der Poel på samme måde, altså bare starte langt udefra, og så bare hammer igennem, indtil den anden må give mælkesyre op på et tidspunkt. Så vi kan lige høre fra Kasper Askren, hvordan han reagerede efter sejren.
Jamen, jeg kan godt forstå dem, der har prøvet det, de gerne vil gøre det igen. jeg synes hele etappen gør det noget særligt. Ikke? Det var virkelig en kamp fra start til slut, og det lykkedes os at holde for mål. Det var virkelig en præcision af alle fire rytter ude i udbud.
Ja. Og igen, ja, en stor mand i sejrens stund, og husk at rose de andre.
Ja, helt klart. Og i øvrigt synes jeg bare, at Askren, han er blevet fuldstændig forvandlet lige pludselig i den her tur, og det skal vi kigge på lidt nærmere, hvorfor det er.
Ja, kommer vi til.
Altså, jeg synes, en ting, der også er meget sigende for det her, det er jo, han siger jo selv, han tror faktisk først sådan rigtigt på det, når der er en kilometer til mål, og der forstår han ligesom, okay, nu skal vi faktisk køre om den her sejr. Det siger noget om, altså, hvor umuligt det så ud på papiret, at det skulle lykkes.
Ja, det er sådan nogle sejre, der godt kan ske i tredje uge af turen, altså, ja. Det er dejligt. Jamen,
når der er jo efterhånden, altså, burde man jo ikke, altså, den sidste uge af turen, det er blevet sådan noget her, og så bjergetapper, og så er der lige Champs-Élysées. Meget fed tendens, egentlig, ja.
Skal vi høre fra Michael Mørkøv, hans holdkammerat, som altså, her beskriver, hvordan han så det inden for feltet, og hvilken stemning, der var der.
Og hele dagen så det jo svært og faktisk meget håbløst ud, men i feltet kunne vi se med omkring 50 km til mål, at dem, der sad i jagtet, de begyndte stille og roligt at eksplodere, og der bredte sig en panik i feltet, simpelthen for at finde folk, der kunne jagte det her udbrud, og der vidste vi, at de havde en reel chance. Ja, vi kunne se allerede fra starten af, at de holdt dem på et minut, og det fortalte os jo, at de var meget, meget nervøse. Og selvom det var en lille gruppe, så kunne vi se, at de simpelthen de eksploderede en efter en, og det gav jo stor moral til Kasper og de tre andre udbrud.
Ja, Michael Mørkøv, han var jo også på sin vis med til at hjælpe med at holde den her afstand mellem udbrud og fælde sammen med blandt andet Julian Alaphilippe, så fik de også drillet jagten lidt.
Jamen, de prøvede at sådan obstruere det der samarbejde, som, ja, det var faktisk ikke et samarbejde, det var nærmest kun Philipsens hold, der prøvede at køre udbruden ind, og det er ikke noget, man egentlig ser så tit. Jeg har set, der har været debatter om, at nogen synes, det er lidt ufint at gå op, men altså, come on, hvis nogen skulle gøre det, så skulle det være Quickstep i den her tur.
Ja, for fanden, altså, de har jo bare haft det så mareridtsagtigt under hele løbet, som vi har været inde på før, så den her sejr, den betød virkelig, virkelig meget for dem.
Den redder deres Tour de France.
Ja, det synes Askren jo, jeg synes stadig, det, altså, når man er Quickstep, de kan jo selvfølgelig nå at vinde igen. Altså, Mørkøv vinder jo på Champs-Élysées, som vi har snakket om, men altså, at komme ind med en etape sejr som Quickstep, det synes jeg stadig lidt. Altså,
det bestået nu, kan man sige, men det er jo ikke, som vi plejer at se dem.
Ej, vi skal huske, de havde to etaper sejr efter to etaper sidste år, så, så en her, det er ikke sikkert, at det redder hele turen. Nå, Rast, du har været lidt inde på det. Det her med Askren, der er sket en forandring med ham i løbet af løbet, og det skal vi lige høre lidt om i det her indslag.
De héros à zéro.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Kys til bjergene, kys til Danmark.
Ja, fordi vores hero er selvfølgelig Kasper Askren. Det kan ikke være anderledes. Og faktisk for et par dage siden, der havde du en snak med ham, Rask.
Jamen, jeg hører omvej, at han har fået den her Dannebrogs-trikot leveret til sit hotelværelse, og til at fortælle min kollega Jakob mig, at det er noget, hans kæreste havde involveret i. Og det spørger jeg ham så til efter den her enkeltstart, hvor han sidder i den trøje, og så er han sådan, ja, men det er faktisk rigtigt, det var faktisk en anden overraskelse. Altså lige pludselig kom min kæreste forbi, så jeg får ikke rigtig spurgt mere ind til det, men lad os lige høre, hvad han siger her.
Jeg så et eller andet med, var din kæreste med at levere den her trøje til dig, eller var der en eller anden overraskelse der?
Nej, det var... hun kom så godt nok også overrasket mig, men jeg havde ikke regnet med, at hun ville komme og besøge mig på vilddagen, men hun havde fået arrangeret sammen med Inderson Jørgensen på holdet, hun kunne komme løbende ind på min værelse der aftenen før vilddagen, og så havde vi lige vilddagen sammen, så det var virkelig hyggeligt.
Okay.
Og sød lille gæsthus har fået hende og holdt og få sådan en lille overraskelse.
Nå, fedt nok. Var I ude at trille en tur så, eller var I inde og se Netflix, eller hvad der havde I?
Nej, ja, jeg var ude at trille en tur, men i og med, at det kun lige var en enkelt dag, så havde hun ikke cykel med.
Okay.
Ja, hun er jo også cykelrytter, skal vi måske.
Ja, det skulle man lige have nævnt. Det er jo, man kan godt, jeg tager ham lidt på sengen der. Han er sådan lidt, hvad skal jeg lige sige der?
Ja.
Og det er jo, hvad er der sket?
Han var jo overrasket, og han siger, det er jo holdet, der er arrangeret, at hun kigger forbi. Men vi kan jo faktisk nu helt eksklusivt afsløre, at det er faktisk deres tidligere sportsdirektør, danske Brian Holm, der har en finger med i spillet.
Okay, ja.
Prøv at høre, ham fik vi Jakob Kløkker fat i tidligere på dagen.
Ja, normalt så er jeg altså mod besøg af kærester, koner, børn og hunde på vilddagen. Men at hold, det kører som på snøder, og så kommer der så altså bare dårlig energi og lavt selvværd på holdet. Altså alle, lige fra buschaufføren til madrasdrengene, ja, rytterne, de får noget, der minder om en lille, lille depression. Der er altså overhovedet ikke på nogen måde god stemning. Jeg talte med Kasper søndag aften, og han græd næsten hver en Rolf. Og ja, jeg lyver ikke, han overvejede simpelthen at stoppe karrieren og starte eventuelt en kaffebar, eller måske tale om en bowlinghal i Kolding. Og jeg tænker, at nogen må gøre noget, så jeg ringede til Lefebvre og siger, at du må få hans kæreste ned, Gabrielle. Flyv hende ned med det samme. En rigtig god gammeldags rusketur. Pak smøger og måske en lille flaske Pernod. Det kan jo altså kurere selv det værste sort syn. Og så forstanden bliver ligesom nulstillet. Og så kommer der diamanter i benene. Jeg siger, Lefebvre, giv ham 2 dage. Du har mit ord. Så vinder han. Og det er jo ikke noget, der er videnskabeligt bevist. Men resultaterne, de lurer jo ikke, så... Ja, tak for i aften.
Okay. Oh, det er kun Brian Holm.
Ja, der er jo så meget at tage fat i her. Ja. Men altså, Brian Holm har arrangeret en form for ja, en meget, meget hyggelig dag. Ja.
Han ringer til Patrick Lefebvre, hvis folk ikke ved, hvad det er. Det er jo Quicksteps belgiske holdejer. Ja,
kæmpe, kæmpe mand i cykelsporten jo. Mytisk figur nærmest.
Og fordi han hører, at Askren, han er faktisk så ked af det, at han overvejer at stoppe karrieren.
Og åbne en bowlinghal
i Kolding.
Ja. Jeg ved ikke helt, hvad der kommer mest som et chok for mig, om det er det med bowlinghallen, eller sådan overvejet at stoppe karrieren, men det lyder faktisk næsten som en kur, Brian Holm kunne finde på at tage i sin tid, da han var rytter, synes jeg.
Nu er det dybt seriøst, ikke? Altså deres hold er i hvert fald faldt fra hinanden. Jakobsen smutter, Alaphilippe, han ligner nærmest galopang i sin kørsel, og så har vi jo altså Remco, som er altså holdets spydspids, der er på vej til Ineos, og jeg mener bare, at der er mange ting, så jeg forstår godt den her lille depression, han snakker om, at Askren er røget ned i den her tur.
Mm. Jakobsen på vej væk også.
Ja, præcis, ja. Han er væk, men altså, vi skal også bare lige, nu griner vi af det, men det, han lyder altså til at have haft det seriøst dårligt, og man kan jo aldrig lige vide, om alt er 100% står til truende her. Det ved jeg ikke, Lasse, hvad du tænker.
Jo, altså Brian Holm, hvorfor skulle han, jeg tror da, han er en af de danske ryttere, betror sig til.
Jamen klart, han har jo haft det, altså hvis til nye lyttere, han har jo arbejdet på det her hold i mange år, og haft Kasper Askren som sin rytter, så, men jeg er bare chokeret over det her med, hvis han har skulle været ved at stoppe nærmest, det er vildt.
Hvad? Det må vi høre om i morgen ved start. Prøv at høre her, det her med, det her trick, som Brian laver her, vi spurgte Bjarne om hvad han tænker om det hele.
Det ved man jo aldrig, men det skulle sgu ikke undre mig. De har helt sikkert snakket sammen, og han har ligesom været træt af det hele, fordi det er ikke noget, der har lykkes for ham, og timingen har været forkert mange gange her i den her tur, og bare nedslået, ikke? Og det har Brian jo godt kunne mærke, at der skulle lidt ekstraordinært til.
Der får vi ligesom sådan udstillet forskellen på Herning Genseren og københavneren der i forhold til, hvor skarpt man lige får vinklet sådan en historie der.
Det er sgu meget fedt med Jumbo Vismas management, og så mod, det er så det nye, og så den gamle skole, Brian Holm, det er lige en flaske Pernod og nogle smøger, og så kæresten ind på værelset, og så kører det.
Det er en ordentlig rusketur. Ja, det kan være, Vingegaard har ikke brug for det, men nu skal vi diskutere om...
Vinde Vingegaard.
Renverser le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui. Bravo.
Ja, fordi vi kan jo stadig her efter 18. etape konstatere, at alt tyder på, at Jonas Vingegaard, han vinder dette års Tour de France. På trods af, at han led et lille nederlag i dag, kan man sige, Wout van Aert, luksushjælperen.
Ja.
Han er rejst hjem. Det, som vi har snakket om i ugevis, vil ske, det er sket.
Ja, og så bliver festen vel kun bedre på søndag. Som,
jeg tænker også, at stemningen bliver bedre til Jumbo-festen der.
Der har jo været snak om det her i lang tid, og man kan sige, jeg synes faktisk, vi har været lidt efter Van Aert for at være en lidt dårlig holdkammerat indimellem det her program. Det kan vi vist ikke løbe fra. Men han smutter jo faktisk, når han har hjulpet Jonas færdig i gåseøjne, og det kan sagtens være, at du ved, han skulle hjem til konen nu, fordi det er nu, det er værst bedst til og sådan noget, men, Men han smutter jo teknisk set, før der kommer nogle dage, der passer ham rigtig godt. Altså han havde jo været contender til etapesejr både i dag og nok også i morgen.
Og vi har jo også bare været lidt kritiske over for Wout, fordi vi ved, hvad han har kunnet tidligere. Jeg synes jo, han har været måske den vigtigste hjælper, udover Sepp i hvert fald, for at indgå i den her tur. Og han har leveret en kæmpe præstation, og han har været uselvisk. Og til tider har han også gået efter det selv, og det er mislykkedes, men han har stadig holdt fast og hjulpet Vingegaard overalt.
Men er det en bet for Jonas Vingegaard, det her?
Ja, det synes jeg, det er, fordi det er hans fortrolige, og det er hans oppasser, og han selvfølgelig vil han gerne køre ind i Paris sammen med ham, og der kan jo ske et eller andet. Der kan jo ske et eller andet på lørdag, og det er den stærkeste rytter, han har til at køre sig frem i terræn, der ikke er bjerge. Så, men når man fører med så meget, som han gør, så kan det jo ikke gå galt.
Ja, altså, ja, det er sjovt, at hvis vi lige spoler tiden tilbage til anden etape, hvor Jonas fik kritik for ikke at lukke et hul for Van Aert. Altså, det er som om stemningen har ændret sig meget nu, ikke? Så, altså, hvis du spørger mig, så er det ikke en kæmpe bet. Altså, fordi jeg tror både, at Van Aert, han er lidt lettet, også fordi nu har han så hissigt prøvet at vinde de her etape sejre. Nu ved han, okay, nu kommer det ikke til at ske, nu kan jeg tage hjem og tænke på noget andet. Og som sagt, ja, Jonas er jo så langt foran, at der skal virkelig, virkelig meget til, før det går galt.
Men hvad hvis Jonas nu får en defekt fredag, og så begynder UAE bare at køre hårdt på, og sådan, og så kommer der et forfølgelsesløb. Vil man ikke savne Wout der?
Jo, det vil man måske, men altså han... Jeg har meget svært ved at se det ske, og det er også, altså hvis hans kone er ved at føde derhjemme, så er det også svært at sige til ham.
Han har stadig et helt hold, jo. Vi skal huske historien, hvor Tadej nærmest kæmper sig igennem med to eller tre andre. Det er den første rytter for Jumbo-Visma, der udgår. Det er også derfor, han har fået lov til det, fordi det her løb er lukket.
Det er jo ikke noget, der kommer som et kæmpe chok for os der, fordi vi har jo faktisk hørt, at Bjarne Rises bedre halvdel, Andor Tanrup, hun tidligere, hun kunne se på Wout, da han var på vej hjem, og man må sige, hun fik ret, og... Det reagerer Bjarne på lige her.
Jamen ikke så meget jo. Hun fik ret.
Og det var jo i det her med, hvor at Wout han offrede den grønne trøje for at hjælpe Vingegaard. Der mente Andorio, det var ikke et offer som sådan. Det var fordi han udmærket var klar over, at han skulle hjem. Og det skulle han jo så også, kan vi se nu.
Ja, nå. Vi skifter lige vognbanen, men bliver i Vingegaard-segmentet. Vi har snakket meget om, og nogen er måske trætte af det, men det er sgu en stor dagsorden hernede, at der er folk, der tvivler på Vingegaard, om han kører på havregryn og KitKat.
Ja, jeg synes, der er sket et skifte. Det er lige pludselig blevet legitimt at stille de her meget kritiske spørgsmål, både til Vingegaard og til hans jumbohold. Og det oplever du også i dag på pressemødet, Lasse?
Ja, jeg sidder til pressemødet efter etappen, og der har man som regel sådan 6-7 spørgsmål til Vingegaard, eller man får lov at stille det, den samlede pressekorps.
Altså, ja,
ikke kun mig.
Ikke kun fø.
Og jeg får lov at lægge ud der, og derefter er der kun 2 spørgsmål. Og så er der ikke flere, der har lyst til at stille spørgsmål til Vingegaard. Og de 2 andre spørgsmål, de er sådan... Altså, det er negative spørgsmål. Jeg har taget et af dem med her, og jeg vil egentlig gerne lige høre, hvad I tænker om det. Prøv at lytte godt efter. Det er en fransk journalist, der spørger Jonas Vingegaard.
Just a very simple question. Can you tell us, when you train at altitude, where do you train?
Sure. We have different places. So in February, we go to Tenerife, to Teide. In May we go to Sierra Nevada, and in June we went to Tignes.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
ja. Det er også en underlig... Altså, du har en potentiel Tour de France-vinder. Da folk påstår, at de har så mange spørgsmål, så undrer mig, at der kun er 2, der vil spørge om noget. Så er det også en form for afhøringsagtigt spørgsmål.
Ja, det er totalt afhøringsagtigt.
Og hvorfor ikke bare spørge deres pressechef Art, hvis det er sådan et faktuelt spørgsmål, du vil have svar på? Det altså, undrer mig.
Man kan jo ikke lade være med at tænke på Michael Rasmussen-sagen, hvor der var tvivl om hans whereabouts. Altså, hvor trænede han egentlig? Han mente, han havde været i Mexico, men der var nogen, der havde set ham træne i Italien.
Ja, og det er så i forhold til, så antidopingkontrollanter ved, hvor de kan komme og tjekke en uanmeldt, ikke?
Og spørgeren her, han spørger bare, altså, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor at det her spørgsmål, jeg er i gang med at lave en artikel om det der, jeg vil gerne vide, hvor I træner henne, og et eller andet, det er bare ren og skær. Hvor var du på det tidspunkt.
Ja, ja, han spørger heller ikke om, hvorfor træner du lige der? Ja. Altså, det, jeg synes, det, jeg havde ikke hørt det, totalt. Altså,
mit bud er, det kom...
ubehageligt spørgsmål.
Jeg ved ikke, om det kommer netop i røven af det her med de der whereabouts. Det er jo sådan, rytterne, de skal jo opgive, hvor de er henne i sådan nogle tidsintervaller ned på 60 minutter. Og der har der været noget debat om, at de folk, der tager op til steder, hvor man kun kan komme op med en stollift nærmest, eller en større lift, at de på en eller anden måde kan gemme sig, især hvis man tager et stof, hvor halveringstiden er ultrakort, så man for eksempel ikke kan opdage det dagen efter. Mm. Det ved ikke, om de, nu spekulerer vi bare i det. Det har jeg i hvert fald set skriverier om, men der er jo, vi skal bare lige huske at sige, alt det her er jo fuldstændig grundløst stadig. Altså, det er som om, at jeg, det er også det, jeg vil sige før med det, ja, det er blevet legitimt, men der er jo stadig ikke noget som helst, der peger på, at Jonas Vingegaard nogensinde skulle have indtaget noget som helst ulovligt. Og det er også derfor, jeg synes, det fylder meget lige pludselig.
Det gør det, og jeg tror også, jeg kan i hvert fald tale for vores vejen, det måske også fylder for meget i den udlandske pres i forhold til, hvor fair det er.
Ja. Men enig, men det er også bare fordi, måske var vi også lidt inde på det i går, altså der var jo så kæmpestor en entusiasme omkring det her løb og den duel mellem ham og Pogacar, altså folk var helt op og støde over det her løb, det var den internationale presse også, og det er som om, at efter den her kæmpe tidsforskel er kommet, så folk bare, altså så entusiasmen bare forsvundet.
Det er også sted. Det, fordi Pogacar han kollapser, så er det som om, okay, nu så må Vingegaard have gjort et eller andet. Og nu prøvede jeg bare lige at finde nogle data på det her på torsdagen, hvor mange gange han var blevet testet egentlig. Og det var ITA, det internationale testing agency, og de forklarer altså, at han er blevet testet 18 gange i turen. Altså 18 gange i turen.
Og han har 18 etaper.
Og det er så, fordi han selvfølgelig har gjort det rigtig godt, fordi de kigger også på performances. Det er også, fordi han har haft den gule trøje. Og så er det også værd at bemærke, at han også er blevet testet 8 gange i juni, altså uden for konkurrence også, hvor han nu har været osv. Så det er jo nok den mest gennemtestede cykelrytter, der overhovedet er i feltet.
Ris og ros.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg skuffede over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
Yes, vi skal selvfølgelig vi skal lige tilbage til Askrens fantastiske sejr. Episk sejr. Nærmest på linje med hans Flanderen rundt sejr, vil jeg sige. Bjarne Riis, han fortæller os lige her, hvordan han oplevede det.
Det var det jo umuligt, ikke også? Men 95% af tilfældet, så er det der udbrud jo dødstømt. Og det var det så bare ikke i dag, fordi at der er Kasper med, og der er Campenat, og nordmanden sidder der, som også er stærk. Og så går hjælpen, så kommer han jo op 50 km fra mål og hjælper til. Og så giver de den jo sådan rigtig gas de sidste 50. Og det er jo, altså, det er jo stærke gutter, de der fire. Og der kan man jo bare se i feltet, det eksploderer stille og roligt. Men altså selv, jeg vil sige, 2 kilometer fra mål, de sidder der 9 sekunder efter. Der er jo lige før, jeg siger, at det er umuligt, at de kan holde hjem, men det gør de jo så. Tager kampen også lige den sidste føring, og så er det game over, jo.
Ja, det er en ret. Det var nogle, altså det var det helt rigtige udbrud, der kom afsted der.
Ja, det må man sige, men jeg synes også igen, jeg kan faktisk ikke... Det er godt nok sjældent, man ser de der, hvor det er så tæt på, at udbruddet bliver hentet. Altså, hvad havde de til feltet?
Det er samtidig, ja. Og det er også det. De plejer altid lige at blive hentet, ikke? Det er sjældent, vi ser det her. Man hæpper jo altid på udbruddet. Nu er så Kasper Askren, så hæppede man endnu mere.
Og jeg tænkte, hvis han havde siddet i det der udbrud, og udbruddet var kørt hjem med den der lille bitte mag, man ikke havde vundet. Det havde simpelthen været ubærligt.
Ja, især hvis han havde hjulpet en nordmand til sejren. Det havde været forfærdeligt.
Men
det kan være, at vi lige kommer lidt ind på det senere. Skal vi lige høre Riis lige fortælle lidt mere om, hvor fortjent den her sejr egentlig var?
Men jeg synes, det vildeste, det var simpelthen Kasper. Han vender sig ikke om en eneste gang. Han ved godt, de er tæt på, men de skal ikke nå os. Og han har bare fuld fokus på at køre den spurt der. Det koster, hvad det vil, og det synes jeg er mega, mega cool. Og han venter bare til, som om, at de er jo flere minutter efter feltet, altså. Vanvittigt. Et udbrud, der aldrig har mere end... Ja, hvad har de? Hvad er maksimum? De har vel ikke engang 2 minutter. På et tidspunkt der, hvor de begynder at rykke ned i feltet, ikke? Der sidder på 20 sekunder, 30 sekunder. Og det er jo umuligt, de gør. Og så giver de en gas, og så kommer de lige op på 1.10. Og så holder de lige nok lige hjemme, ikke? Altså, det er jo sindssygt. Og så det er Kasper. Altså, Kasper og nogen anden, så har han jo været rigtig meget på skærmen og rigtig meget forsøgt, specielt i starten af etappen, og køre sine holdkammerater frem og prøve selv, og køre Le Felipe i stillingen, jeg ved ikke hvor mange gange, og brugt rigtig, rigtig mange kræfter på det. Og så oven i det, så alt det, han har været igennem de sidste 2 år, har været meget rigtigt for ham. Jo. Jeg har også mindet tilbage og kører rigtig stærkt, så det er så fedt at se. Så når også sådan en som ham, altså er så stærk som han er, men er også så lidt selvisk.
Skal vi lukke det her, Kasper Askren, med et spørgsmål om, tror I, at han nu er tilbage? Altså, dengang han vandt Flanderen rundt, der havde han også kørt den samme sommer en vanvittig Tour de France, som jeg husker
det. Konge forår også.
Og vi tænkte, ham her, han bliver Danmarks store endagsrytter. Er vi tilbage der, hvor vi skal se ham som blandt favoritterne til de her forårsklassikere igen?
Ja, hvis han er på det rette hold, for det har vi også snakket om før. Han vinder de der store løb, fordi han er på Quickstep, hvor de er deres allerbedste, og hvor de hjælper hinanden, også med at give hinanden plads til at stikke afsted.
Wolfpack.
The Wolfpack, ikke? Og så vil jeg også bare sige, ja, men det her er jo Askrens rigtige niveau. Det er jo bare fordi, vi har glemt det næsten, fordi han har haft den der dumme skade hele sidste år. Så nu håber jeg, at han bliver der.
Nu er det ikke for at tale det ned, men jeg vil gerne se sådan lige en præstation mere på den hylde der, for jeg virkelig tror på, at han er tilbage for godt.
Han kan jo vinde fredag.
David Tatterholm.
Jeg har bare impression, Miguel, il a pris un peu du poids dernièrement.
Si, putain, il a pris quelques kilos, hein, il a un petit vide.
Yes, vi skal snakke om det, vi taler om, og en af dem, vi taler om hernede, Frederik, efter dagens etape, det er Jasper Disaster Philipsen.
Han har jo været kørt en næsten pletfri tur jo, indtil videre, kan man sige. Han har simpelthen bare gjort rent bord på alle de der flade etapper, bortset fra, når han har mødt en dansker, der var stærkere.
Ja,
Mads Pedersen på den ene etape, og så Kasper Askren i dag. Men han lavede jo faktisk lidt af en svinstreg i dag på etappen med cirka 80 km til mål. Der forsøger ham her, Pascal Enkhorn, at stikke fra feltet, og det er så ham, som kommer op til at udbrudde senere på etappen. Men på det tidspunkt her, da han prøver på at stikke væk, der kører Philipsen simpelthen selv op til ham og sætter sig i vejen, altså kører ind foran, fordi han ikke ville have et udbrud til at køre afsted. Han ville kun have de der 3 mand op foran, og der skulle bare ikke være flere med.
Meget barnligt.
Det var sådan lidt og jeg har jo hørt, altså bagefter han var ude at sige det her, men han mener ikke selv, han gjorde noget upassende, men det der er så lidt, altså decideret sindssygt ud, synes jeg.
Det er sådan en magt, man tror, man får, når man kører i en af feltets trøjer. Han kører i den grønne, ikke? Og så det er sådan helt tilbage til 90'erne, hvor der var nogen, der bestemte, hvad andre rytter måtte i cykelløbet.
Ja, det var næsten sådan et Armstrong-vibes, det der med, du sipper bare og bliver tilbage i feltet.
Ja. Jeg forestiller mig bare en fodboldkamp, hvor en angriber kommer løbende i dybden, one-on-one for en målmand, og så råber målmanden, du må altså ikke sparke nu.
Ja.
Stop.
Men jeg må også indrømme, jeg har jo efterlyst lidt mere kolorit, og lidt mere sådan, ja, at han bliver lidt mere kolerisk. Ja.
Vokser
sådan,
han på dig?
Ja, sådan lidt Cipollini-agtig. Jeg kan godt lide mine sprinter og sådan der. Så på et eller andet sted, så er jeg faktisk også lidt glad for at se det her.
Men vi hører også, de rundt og banke på sportsdirektørbilerne for at få hjælp med at hente det her udbrud. Der kan jeg også godt forestille mig, at der er noget karma. Jeg hører da også, at okay, det er nok langt ud, men lige pludselig så falder Søren Kravs kæde jo af. Det ved jeg ikke, om det er noget karma, eller det er en dansker, der hjælper en anden dansker. Men uanset hvad, sådan en opførsel der, det giver dig jo ikke mange venner i feltet. Og når du har vundet så mange etaper allerede, hvorfor skal man så overhovedet hjælpe med at køre et udbrud ind for Jasper Philipsens skyld?
Nej, lad os håbe, at Michael Mørkøv, han sætter ham på plads på Champs-Élysées på søndag.
Hey everybody, this is Lance Armstrong, and you're listening to the Tour on the Back Seat. That means you're on a tandem.
Kan I huske, da vi var til Tour de France sammen og lavede den her podcast for allerførste gang i 2020?
Mm.
Den første etape der, den vinder, som så vidt jeg husker, den vinder Alexander Kristoff.
Ja, i Nice. Ja,
hvor der var kæmpe styrt og sådan noget.
Ja, ja. I Nice på Promenade des Anglais.
Og Mads P. bliver 2, gør han ikke det?
Jo.
Med VM-trøjen på.
Ja, norsk gul trøje der.
Og i det, han kørte over målstregen, Kristoff, der udlignede han. Altså for Norge i kampen mod Danmark om flest tursejre.
Yes.
Der stod den altså 19-19, og vi var ekstremt bekymrede, og vi lavede indslag med Tor Hushovd. Og
ja, vi havde jo generelt bare noget en infight med Norge under den tur der. Vi så nærmest på hotel med dem hver aften. Jeg har jo stadig hans underbukser fra Tor Hushovd.
Ja, og de norske journalister.
Det kræver måske lige. Ja, okay, nej.
Det må folk selv fantasere videre om. Og ja, de norske journalister, de spyttede nærmest på os, når de så os på gaden. De var så hovne. I dag er det en anden sag, for siden 1919, der er der så sket følgende. Danmark har taget 9 tursejre, mens Norge har taget 0. Vi fører nu 28-19.
Det er for vildt.
Det er jo en magtdemonstration, det der.
Det er en kæmpe fornøjelse, og de er sgu ved at være sådan lidt trætte af det, kan jeg mærke. Jeg sidder lige nu med en artikel fra TV2 Norge foran mig, hvor Thor Hushovd, vores gode ven, han er ekspert, og han siger om det her, som Alaphilippe og Tim de Klerk, de gør for at bremse jagten på Kasper Asgreen og company ud foran. Det er skidten spil. Det er bare tuld og rotten kørt. Det bliver amatørmæssigt, siger Hushovd. Altså, det er rådden kørt.
Og det er det her med, at de prøver at obstruere jagten på Asgreen.
De kører ind foran dem, ja.
Det er jo klart. Det er jo et hungrende hold, der desperat skal bruge en sejr. Det kan altså jeg godt forstå.
Det er vist heller ikke noget, der sådan er skik, at man gør det på den her måde. Det bliver altså hurtigt noget rod, hvis alle, der har folk ud udbrudt, begynder at sidde og gøre det der.
Og Dag Otto Lauritsen, der er store læderbrune helt op i Norge der, cykelhelt. Han udtaler følgende: Kasper Asgreen, han kan takke Julian Alaphilippe for sejren. Altså, det lugter bare lidt af, at Rønnebærne er lidt sure op i Norge. Ja,
det er jo lidt bedre.
Ja. De har jo også, hvad har de at byde på udover, altså ja, det er jo, jeg synes det er rigtig fedt og rigtig spændende med det her Uno X hold.
Mega.
Men ellers så er deres stjerner jo, altså de har jo ikke nogen, der skal tage de her etappesejre. Nu ser jeg, Borsen Hagen, han kører sin etappesejr nummer 255 i dag. Kæmpe, kæmpe, kæmpe legende. Han har også 3 tursejre, men det var jo meget ham og selvfølgelig Hushovd, der bragte dem op på uafgjort. De har jo slet ikke samme mængde af sådan gode rytter, men det er jo måske på vej nu.
Nej, og det tænker også bare blæst fuldstændig amok med danske rytter siden, ikke? Men altså, men det fede var, i dag der er det jo også en nordmand, der bliver, hvad ender han med?
Bliver træer.
Ja. Altså, vores kollega Jacob Kløkker, han stod jo nede ved Quickstep-bussen lige efter Asgreen vandt, og Jonas Abrahamsen, som så er den norske rytter, der sad med i udbrud, blev besejret. Der fik han også at vide, vores norske kollega, at vi kan sgu ikke følge med, altså. I er for gode.
Ja, men jeg vil så sige, de der unge nordmænd, der er på Uno X-holdet, dem, ja, det ser altså godt ud. Det ser lovende ud. Jeg tror, at Norge går nogle spændende år i møde, så lad os komme foran så meget som muligt, helst med 2 mere i det her løb.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror, at der er flere danske etappesejre, men det kan vi jo komme til. Yes, her, til sidst i det, vi taler om, skal vi tale om Jonas Gregaard.
Høvlen.
Fra Uno X, høvlen fra Herlev.
Det er rigtigt.
Du havde en snak med ham forleden, Rask. Ja, hvad var egentlig dit spørgsmål, indledningsspørgsmål til den?
Det var bare, hvor meget opmærksomhed han nu lige fik, fordi han er jo nærmest i udbrud hver anden dag, og har faktisk også lovet, at han ville gøre det her på 19. etape, som er fredag. Så det er bare det her med, at han aldrig kørt så stort løb før. Hvordan oplever han det?
Ja, det er klart, at der er sindssygt meget mere opmærksomhed i det her løb, og ingen tvivl om, at ja, at man får flere henvendelser på folk, der sidder og følger med. Det er da hyggeligt. Der er også nogle lidt random ting, der man nogle gange får af besked og så videre, men ja, det tager vi også med.
Er der nogen, der brokker sig over, at du ikke vinder eller noget?
Ej, måske mere nogen, der synes, jeg ser godt ud.
Okay, der kommer sådan en frække tilbud i indbakken.
Det kan jeg ikke... det kan jeg ikke... løb fra, at der måske tækker lidt ind, men ja, sådan er det. Jeg koncentrerer mig bare om at køre på cykel.
Ja.
En klassisk, jeg koncentrerer mig om at køre på cykel, lad os sætte den i sidst. Du har virkelig gang i de der datingvinkler, Rask.
Ja, men det er jo ham selv, der... I begge tilfælde er det ham selv, der åbner for snakken.
Så. Men han er fed, Gregor. Altså både på cyklen og i de der interviews, han har været en gave. For det her cykelløb, synes jeg, det har fandme været en fornøjelse.
Ja, der kravler biler rundt på, eller er det en
eller anden? Sådan en lille salamander.
Nej, hvor hyggeligt.
Sådan en bænkebyder ting.
Nå, drenge, jeg har egentlig lige lyst til at åbne op for noget helt nyt. Nemlig nogle lytterspørgsmål.
Okay.
Jeg har taget et par stykker med, vi har fået en del. Det ene spørgsmål her er fra Dietmar Weiss, som spørger: hvad vil der ske, hvis der lige pludselig kommer et regnvejr under en enkelt start, altså hvor de første 10 i klassementen taber 10 minutter til de andre, som har kørt på en helt tør rute?
Ja, det er jo bare bad luck. Vi så det i København, da enkeltstarten var der. Man har nogle forskellige tidslots, hvor man kan placere sine rytter, og så prøver man at se, tage vejrudsigten en mente og lægge sine favoritter på steder, hvor der er tørt. Og hvis man så har to lige store favoritter, så lægger man den ene i starten og den anden i slutningen, så man er sikker på, at den ene kommer i tørvejr. Men nogle gange så er de bare kanonuheldige.
Det er jo cykling, altså det er jo et spil med elementerne også.
Det er jo så kun den første enkeltstart, ikke? Fordi de andre er jo tidsbestemt i forhold til, hvor du ligger i klassementet, og så hvis det skulle blive altså meget, meget, meget slemt, så er der sådan en weather protocol, som træder i værk og gør, at de skal ikke køre, hvis det er farligt. Og der så man for nylig for eksempel i kvindernes Giro d'Italia, hvor de så aflyser en etape.
Ja, det synes jeg er et godt svar. Prøv at høre det næste spørgsmål her. Hvis I skulle være en rytter fra Tour de France-feltet, hvem ville det så være? Altså ikke, hvem vil I helst være, for så kunne man bare sige, jeg vil helst være Tadej Pogacar. Ja. Men hvem minder I om mest sådan, fysisk og psykisk?
Ja.
Det synes jeg er et spændende spørgsmål.
Ja, den er svær, den vil jeg gerne have haft lidt forberedelsestid på.
Jamen, jeg tror, jeg har faktisk en idé om, hvem du godt kunne være, Frederik.
Ja.
Du er Pinot.
Altså, ja, Pino.
Du har, du har et uforløst potentiale og er en charmetrol, men er også sådan, altså, du kommer altid for sent og i udbrudene. Altså, du er sådan...
Jeg mangler lige det sidste, måske.
Du er lige lidt... Jeg mangler lige det lille sidste spark i røven der, ikke?
Altså, jeg har da været til tiden de sidste to gange.
Glad for geder også.
Jeg er også rigtig glad for geder, ja.
Ja.
Det er meget godt, ja.
Det passer også med nationaliteten, kan man sige.
Hvis jeg må pege på en i forhold til mig selv...
Jamen, det må du gerne. Du har også forberedt dig på spørgsmålene.
Ja, det har jeg jo lidt. Altså, jeg ser jo lidt Peter Sagan i mig selv.
hans nuværende. Ja, okay, det kan jeg godt følge dig i.
En, hvis storhedsdag ligger bag ham, og sådan lidt, blev den lidt tung i rumpetten type, men...
Den hænger stadig i, fordi det er sgu sjovt.
Men er med,
og, ja, og alle vender sig om, når du kører forbi til en gæld. Altså, fansene vil gerne have taget billeder med dig, og autografer og sådan noget.
Ja,
men, det er jo faktisk sådan at være afsted med Fø. Folk råber dit navn ud, ind og vinduet ud, når vi kører i bilen.
Ja. Så den tror jeg faktisk rammer. Hvad skal vi finde på til Rask? Altså, det er...
Han er sådan lidt mere bjerget i det, er han ikke det?
Ja, men måske også sådan... Altså, Alaphilippe-agtig, sådan hektisk i det. Altså, man ved sgu aldrig, hvad planen egentlig er, om man drejer til højre eller venstre her. Det ved man...
Jeg ser måske med mig selv som Sepp Kuss-type. Altså, den der... Han er der for de andre, men jeg er ikke...
Okay.
Ja.
Det synes jeg er interessant.
Ja.
Ja, den... Du har ikke nogen umiddelbare...
Jeg synes måske, at Philippe var meget god, men...
Tadej måske? Lidt over i den?
Nej,
det er fornemt.
Alaphilippe, du har også en...
Jeg har også min kæreste, ligner Marion Rus.
Blond kæreste, ja, lige præcis. Nå, nok om det. Hvis folk har lyst til at stille spørgsmål, så er der hermed åbnet for det. Vi har 3-4 udsendelser tilbage, så vi kan sagtens nå og besvare en masse. Nu skal jeg lige... Jeres padler kan I høre. Det var lige, jeg skulle finde den her.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, den kommer nummer 2 på morgendagens etap.
Boule de cristal. Hvad er det for en etape, vi skal ud på fredag? Det er turens 19. etape.
172 kilometer fra...
Moiron-Montagne til Poligny.
Ja, det er en skøn rute. Og hvad er det for en sag, Raske? Sådan, den er jo også flad, er den ikke?
Jo, men det, jeg vil sige, den er hårdere end den 18. etape, der var torsdag. Der er 2.000 højdemeter. En kategori 4-stigning starter de ret tidligt på, så det er sådan et løb, hvor vi nok får et udbrud, der forsøger at etablere sig i den første halve time af løbet. Jeg ser helt klart, det har som en udbrudsetappe, også fordi Jesper Philipsen, han er jo... Altså, hvem skal hjælpe ham i jagten på at køre udbrud ind, og hvem gider hjælpe ham, når han er så ond, som
det bliver også svært for ham at skulle prøve at køre ind foran alle, der prøver at komme udbrud der i starten. Det. Han får travlt de første par kilometer der.
Jeg tror også bare, fokus er på... der kommer selvfølgelig en hård etappe lørdag, men så er fokus jo også på Paris-etappen søndag, som... Så det, jeg tror, vi skal have et udbrud.
Det tror jeg også. Og det er også en ting, at det bliver meget svært at kontrollere end i dag, formentligt fra feltet. Og den anden ting er også, det er jo hver ved sidste chance for de der udbrudertyper, så man ikke alle på nær Jesper Philipsen gerne vil udbrud.
Hver eneste gang, at vi har sat os den der udfordring, at det skal være en dansker, vi byder på, så har der en dansker, der har vundet.
Men det er også kæmpe dansker terræn.
Ja, det er det. Jeg kan se mange forskellige danske kandidater.
Når du kigger ned i din lille bulle kristal, hvem er det så, der popper frem der?
Jamen, så hvis jeg må lægge ud...
Mm, det må du. Jeg
det bliver Magnus Kort.
Gør det det?
Det bliver edderkoppen fra Ekodalen.
Ja. Jeg siger MSP.
Okay, så har jeg også taget de mest oplagte. Skal jeg så gå med rullekraven, fordi Jesper Philipsen, han ikke, det bliver ikke hans dag om sådan krav.
Det kan godt være, han ikke får lov. Altså, det skal du selv styre, men hvad hvis jeg smider en Mathias Hjelmose ind i...
Men nu skal man love de ikke sådan krav, at når han havde puklet for 6 gange...
Problemet er jo også, at Van der Poel ligger den jo også ret godt til, ikke?
Jamen, så kan det være, de får lov at gå afsted sammen.
Er der nogen danskere, der ellers ligger rigtig godt? Altså, ellers så er det jo Kasper Askren anden dag i træk, men det er måske lige optimistisk nok.
Ja, man kan sige, han bruger i hvert fald lidt krudt i dag, ikke?
Jo.
Og det må man gå ud fra. Nå, jamen, jeg synes, det er nogle fine bud. Søren Krag, Magnus Kort og Mads P. Det er dem, man skal holde øje med i morgen. Så er det ved at være tid til, at vi skal sige godnat her fra chateauet. Mm. Tynet skal ind i jeres kamre, og så skal den adelige her...
Det er min lille halmsæk nu. Så,
ja. I kan altid få fat i os på hashtag BT på tur, eller I kan skrive til mig på lavg@bt.dk, og det er også nu tilladt at stille spørgsmål.
Så vil jeg bare lige lave en lille reklame for, her i morgen tidligst kommer ham, der ejer det her slot jo, og serverer maden til dig inde på din seng, Lasse, for sådan fungerer det her. Og alt det kan man opleve ved at gå ind på BT's Instagram-profil, hvor så der vil være sådan en slags mini-dokumentar af din dag som turreporter, et slags takeover.
Er det fra morgen til aften? Altså er det bøfkøden til aftensmad, den også med i takeoveren?
Så fik du sagt bøfkød, og det er mit tegn til at sige godnat og sov godt.
Hey, jeg er net. Du lytter til turen på pausesædet.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.